Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Kami akan mengawali hari Anda, Kamis 6 Agustus 2015. Berbagai berita dan info menarik akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Dengan pembawa acara pagi ini, saya Puspita Sariwati. Inilah berita-berita yang disusun oleh redaktur kami Jimmy Manan. Malaysia kukuhkan puing berasal dari pesawat MH370 yang hilang. Obama pastikan kesepakatan nuklir dengan Iran bermanfaat. Amerika serang ISIS di Suriah lewat Turki. Pasukan pejuang perlawanan Yaman Selatan yang berjumlah besar didukung kendaraan-kendaraan tempur lapis baja koalisi pimpinan Arab Saudi dilaporkan telah memukul mundur pemberontak Houthi dan sekutu-sekutunya keluar dari 3 provinsi selatan.
Adan asbahat muharrara bil kamil wa hadha na'tabaruhu juz' min al-madi al-qarib.
Tak lupa pula kami sampaikan liputan dari dalam negeri mengenai industri perkayuan. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur bersama semua pihak yang berkait melakukan sosialisasi dan penyusunan desain sistem monitoring dampak implementasi atau sistem verifikasi legalitas kayu di Surabaya.
Pelaku usaha akan semakin menyadari pentingnya memiliki kayu legal untuk usahanya.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi siaran kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan warta berita dunia disampaikan Tony Hotland.
Selamat pagi, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak hari Kamis memastikan puing sayap yang minggu lalu ditemukan di Samudra Hindia adalah pecahan dari pesawat Malaysia Airlines yang hilang tanpa jejak Maret tahun lalu. 515 hari sejak pesawat itu hilang, dengan berat hati saya umumkan tim pakar internasional telah mengukuhkan bahwa puing yang ditemukan dari Pulau Reunion memang berasal dari pesawat MH370, kata Razak lewat televisi nasional. Malaysia Airlines merilis pernyataan bela sungkawa kepada keluarga dan kerabat ke-239 orang dalam pesawat naas itu. Tetapi para pakar di Paris, di mana puing itu dianalisa, mengatakan belum bisa memastikan puing itu adalah bagian dari pesawat tersebut. Seorang jaksa Prancis mengatakan ada kemungkinan kuat puing itu berasal dari MH370, tetapi masih harus dikonfirmasi. Para kerabat penumpang mengatakan satu pecahan sayap pesawat tidak akan memberi mereka kedamaian. Mereka mengatakan masih banyak pertanyaan yang belum terjawab dan keseluruhan pesawat itu harus ditemukan. Pentagon mengatakan pasukan Amerika di Turki telah melancarkan serangan pertama terhadap militan ISIS di Suriah. Menurut para pejabat militer Amerika, serangan lintas perbatasan pertama dari Turki itu menggunakan pesawat nirawak hari Rabu. Itu bersamaan dengan kedatangan sejumlah pesawat tanpa awak dan pesawat-pesawat Amerika lainnya di sebuah pangkalan udara di Turki Selatan. Turki dan Amerika merencanakan aksi militer gabungan untuk menumpas ISIS dari wilayah Suriah dekat perbatasan dengan Turki. Kata Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, pertempuran yang ekstensif melawan ISIS akan mengurangi tingkat ancaman militan itu terhadap pemberontak berhaluan moderat di Suriah. Cavusoglu membahas situasi di Suriah dengan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry hari Rabu dalam pertemuan di Kuala Lumpur. Keduanya sedang menghadiri KTT ASEAN. Kerry juga bertemu Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Lavrov mengatakan, belum ada pendekatan bersama dalam upaya melawan ISIS akibat apa yang disebutnya kebuntuan di antara pihak-pihak yang berkonflik di Suriah. Presiden Amerika Barack Obama membela habis-habisan kesepakatan nuklir yang dicapai dengan Iran karena menurutnya menghilangkan semua cara bagi negara Timur Tengah itu untuk membuat bom nuklir. Ini adalah kesepakatan yang amat bagus, kata Obama hari Rabu dalam pidato di Universitas Amerika, Washington. Jika terlaksana, kata Obama, kesepakatan ini akan baik bagi Iran, baik bagi Amerika. Kesepakatan ini akan baik bagi kawasan yang dilanda terlalu banyak konflik. Kesepakatan ini baik bagi dunia. Ia menyanggah kecaman terhadap perjanjian itu yang menurutnya adalah kesepakatan non-proliferasi paling kuat yang pernah dirundingkan. Ia juga mendesak rakyat Amerika untuk menelpon para anggota Kongres agar mendukung kesepakatan itu dalam voting bulan depan. Obama mengatakan debat di Kongres tentang kesepakatan itu yang paling signifikan bagi Amerika sejak negara itu setuju menginvasi Irak. Jika Kongres menolak kesepakatan itu, kata Obama, Iran mungkin bisa membuat bom nuklir karena Amerika tidak akan bisa leluasa memantau kegiatan nuklir Iran. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyatakan keprihatinan yang serius atas tuduhan bahwa Amerika menyadap pejabat-pejabat senior pemerintah dan bisnis Jepang. Menurut jurubicara pemerintah Jepang, Yoshihide Suga, dalam percakapan telepon dengan Wakil Presiden Amerika Joe Biden, Perdana Menteri Abe juga menyerukan penyelidikan atas masalah itu. Suga mengatakan Biden meminta maaf dan menyadari bahwa isu penyadapan itu menuai perdebatan di Jepang. Tidak disebutkan apakah Biden secara khusus mengukuhkan penyadapan itu. Media pembocor rahasia WikiLeaks pekan lalu menerbitkan dokumen yang menunjukkan Amerika menyadap 35 perusahaan, kementerian pemerintah, dan individu-individu di Jepang. Menurut WikiLeaks, topik-topik yang disadap terkait hubungan Amerika-Jepang, negosiasi perdagangan, dan strategi perubahan iklim. Dikatakan, penyadapan dimulai sejak tahun 2006, masa jabatan pertama Perdana Menteri Abe. Dalam pernyataan Selasa malam, Gedung Putih mengatakan Biden menggunakan percakapan telepon dengan Abe untuk menegaskan kembali komitmen Amerika yang kuat bagi aliansi Amerika-Jepang dan berterima kasih kepada Abe atas kemitraan yang langgeng. Janda mantan Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung berkunjung ke Korea Utara guna membantu memperbaiki hubungan tegang yang kronis antara kedua musuh bebuyutan itu. Kunjungan semacam ini jarang terjadi. Lee Hee-ho dan delegasi dengan 18 anggota tiba hari Rabu di Pyongyang untuk kunjungan 4 hari yang tidak secara resmi disetujui pemerintah Korea Selatan. Mantan ibu negara berusia 92 tahun itu berharap kunjungannya membantu menyembuhkan sakit dan luka akibat terpisahnya kedua Korea selama 70 tahun. Kunjungan Lee dikatakan sebagai upaya kemanusiaan, tetapi ada spekulasi ia juga mungkin bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang mengundang mantan ibu negara itu. Keduanya pertama kali bertemu tahun 2011 ketika Lee datang ke Pyongyang untuk menunjukkan bela sungkawa atas kematian ayah Kim, yaitu pemimpin Korea Utara Kim Jong-il. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, kini kami sampaikan laporan ekonomi dan bisnis bersama Ali Lubis.
Indeks saham dan harga beberapa komoditi hari ini Rabu 5 Agustus di Amerika. Di Wall Street New York, Dow Jones turun 7 poin, ditutup 17.543,50. Standard & Poor's 500 naik 7 poin, ditutup 2.100,57. Dan Nasdaq naik 25 poin, ditutup 5.142,60. Financial Times di London naik 66 poin, berakhir 6.752,41. CAC 40 di Paris naik 85 poin, berakhir 5.196,73. DAX di Frankfurt naik 180 poin, berakhir 11.636,30. Nikkei di Tokyo naik 94 poin, berakhir 20.614,06. Dan Hang Seng di Hong Kong naik 108 poin, ditutup 24.514,16. Harga beberapa komoditi, minyak mentah jenis Brent $49,72 per barrel, kakao $3,120 satu ton, kopi $125.90 satu pon, tembaga $234,85 satu pon, dan emas $1,083.10 satu ons. Kurs dolar Amerika terhadap beberapa mata uang asing, 1 euro sama dengan $1.09, 1 pound sterling Inggris bernilai $1.60, kemudian 1 dolar bernilai 124,88 yen Jepang, dan 1 dolar Amerika sekarang bernilai 13.515 rupiah.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kami lanjutkan dengan laporan internasional. Pasukan pejuang perlawanan Yaman Selatan yang berjumlah besar didukung kendaraan-kendaraan tempur lapis baja koalisi pimpinan Arab Saudi, dilaporkan telah memukul mundur pemberontak Houthi dan sekutu-sekutunya keluar dari 3 provinsi selatan, termasuk pangkalan udara Al-Anat yang strategis. Media Arab melaporkan bahwa 3.000 tentara di darat yang mencakup 1.500 tentara dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab serta 1.500 warga Yaman yang terlatih dan tank-tank tempur serta kendaraan infanteri merupakan peningkatan besar keterlibatan koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman. Wartawan VOA Edward Yeranian melaporkan dari Kairo, disampaikan Made Yoni.
Video-video amatir menunjukkan milisi Yaman Selatan didukung oleh pasukan koalisi Arab Saudi melepaskan tembakan ke udara untuk merayakan kemenangan merebut Houthi, ibu kota provinsi Lahej, Yaman. Media Arab melaporkan koalisi itu dan sekutu-sekutunya kini menguasai 3 provinsi selatan Yaman. Meski demikian, televisi Al-Masira milik Houthi melaporkan pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi telah diusir keluar dari provinsi Marib di utara. VOA tidak bisa mengkonfirmasi klaim itu. Perdana Menteri Yaman Khaled Baha mengatakan kepada media Arab bahwa pasukan yang setia kepada pemerintahnya yang diakui internasional telah mengambil alih kekuasaan di kota pelabuhan Aden dan pangkalan udara Al-Anad di bagian utara kota itu dan kini bergerak untuk merebut daerah-daerah lainnya.
Aden asbahat muharrara bil kamal.
Ia mengatakan pertempuran itu sekarang beralih dari Aden ke Provinsi Lahej dengan pangkalan udara pentingnya Anad dan pasukannya memusatkan perhatian pada segitiga strategis dari kota Aden ke Provinsi Utara Taiz dan Da'alah yang diharapkan akan segera dibebaskan. Perdana Menteri itu berkeras pemerintahnya berharap semua pihak mau berunding dan meletakkan senjata mereka. TV Al Arabiya milik Arab Saudi melaporkan bahwa utusan khusus PBB untuk Yaman, Ismail Ul Sheikh Ahmed, telah bertemu dengan para pemimpin Yaman yang kini bermarkas di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, dan menyerukan kepada semua milisi untuk melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB dan menarik pasukan mereka keluar dari kota-kota Yaman. Analis politik yang berkantor di Uni Emirat Arab, Theodore Karasik, mengatakan kepada VOA, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bersama pasukan di darat membantu pemerintah Presiden Abdul Rabu Mansur Adi yang diakui internasional untuk kembali dari pengasingan ke Yaman Selatan.
The end game with this mixed force of Saudis and Emiratis is to carve out a portion of southern Yemen.
Ia mengatakan tujuan pasukan gabungan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab ini adalah merebut bagian selatan Yaman sehingga pemerintah Hadi bisa memperkuat kemenangannya dan memulihkan ketertiban. Media Arab melaporkan Presiden Hadi bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Kairo hari Rabu untuk membahas operasi militer saat ini di negaranya. Presiden Hadi bersama puluhan pemimpin asing berada di Mesir untuk merayakan pembukaan terusan Suez yang baru diperbesar.
The Voice of America, VOA.
Perusahaan Microsoft membeli sebagian saham perusahaan komputer Apple yang sedang mengalami masalah keuangan bernilai $150 juta pada tanggal 6 Agustus 1997. Microsoft yang sering disingkat MS ini didirikan di New Mexico pada bulan April 1975 oleh Bill Gates dan Paul Allen. Perusahaan ini maju pesat dan saham Microsoft naik terus secara mantap hingga awal tahun 2000-an. Nilai penjualan Microsoft mencapai hampir $40 miliar pada tahun 2004 dan mempekerjakan lebih dari 71.500 karyawan. Perusahaan Microsoft yang bermarkas besar di Redmond, negara bagian Washington, Amerika ini mempunyai cabang di 102 negara di dunia. Pada tanggal yang sama, tahun 1945, pesawat pembom Amerika B-29 menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, Jepang. Paling sedikit 80.000 orang tewas dan 35.000 lainnya luka-luka. Presiden Amerika pada waktu itu, Harry S. Truman, dikecewakan oleh Jepang yang tidak mau menyerah tanpa syarat. Akhirnya, Truman memutuskan untuk menjatuhkan bom atom ke Hiroshima. Namun, Jepang baru menyerah tanpa syarat 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, ketika Amerika menjatuhkan bom ke kota Nagasaki. Kami sampaikan laporan internasional. Dalam beberapa pekan terakhir, negara Islam atau ISIS melancarkan aksi bom bunuh diri yang mematikan, menyebabkan Turki akhirnya ikut dalam operasi militer menumpas jihadis. Dalam pada itu, ancaman ISIS melancarkan serangan di dalam wilayah Turki semakin meningkat. Untuk selengkapnya, laporan koresponden VOA Dorian Jones dari Istanbul disampaikan Ali Lubis.
Ledakan bom bunuh diri di kota Sursk, Turki bulan lalu oleh seorang pejabat Turki digambarkan sebagai canggih dan dikoordinasikan dengan baik. Menurut polisi, pelakunya seorang warga Turki dan bagian dari sel ISIS yang sudah lebih dari setahun beroperasi di dalam wilayah Turki. Kolumnis website Al-Monitor, Kadri Gürsel, mengatakan Turki sekarang memikul akibat dari kealpaannya menanggapi ancaman jihadis itu dengan sungguh-sungguh.
Turkey has been turned into a jihadi highway. Jihadi activities and networking has been ignored, deliberately ignored in Turkey. Recruitment activities of any jihadis.
Turki sudah dialihkan menjadi medan jihad. Selama ini kegiatan maupun jejaring jihadis diabaikan. Sengaja diabaikan. Kegiatan merekrut jihadis di Turki oleh siapa saja, khususnya oleh ISIS, diabaikan. Akibatnya, Turki sekarang menghadapi ancaman teror yang kian meningkat berasal dari ISIS. Demikian dikatakan Gürsel. Dalam perdebatan di parlemen pekan lalu mengenai ledakan bom di Sursk tadi, fraksi oposisi menuduh partai AK yang memerintah memperalat kelompok-kelompok jihadis untuk menjatuhkan pemerintahan Al-Assad di Syria, tetapi dibantah oleh partai itu. Cendekiawan tamu pada Carnegie Institute, Sinan Olgun, mengatakan demikian besarnya ancaman yang ditimbulkan ISIS sehingga mempengaruhi kebijakan Turki.
For ISIS to have established over time a number of different structures, networks, cells within Turkey that could help it to retaliate against Turkey and Turkish interests.
Selama ini ISIS membentuk berbagai kelompok, sel dan jejaring di dalam Turki yang dapat membantunya melancarkan pembalasan terhadap Turki dan kepentingan Turki. Inilah sebabnya pada awalnya Turki bertindak amat hati-hati terhadap ISIS. Demikian Algen. Kritisi mengatakan pendekatan yang hati-hati itu membuat beberapa anggota penting ISIS yang ditahan kemudian cepat-cepat dibebaskan. Sejak ledakan bom di Sursk, pemerintah Turki berjanji akan menumpas ISIS. Namun, kolumnis Gürsel mengingatkan Turki sekarang menghadapi beban besar.
Islamic State recruited hundreds of jihadists from Turkey. So it means that whoever saying that Islamic State is exporting its war into Turkey are wrong.
ISIS merekrut ratusan jihadis dari Turki. Jadi siapapun yang mengira ISIS mengekspor perangnya ke Turki, keliru. Perang itu di dalam Turki sendiri. Dan orang bisa membayangkan aksi teroris bisa saja terjadi di kota-kota besar di Turki. Bencana besar bagi Turki, ekonominya, dan ketenangan masyarakatnya. Demikian dikatakan Gürsel. Kota-kota besar di Turki Barat dan kemungkinan sektor pariwisatanya yang populer bagi turis Barat dipandang berpotensi menjadi sasaran. Walaupun militer Turki dalam siaga tinggi, pengamat mengatakan mengingat ISIS diduga sudah mempunyai basis pendukung di dalam wilayah Turki sendiri, maka mematahkan serangan terhadap berbagai sasaran yang dikatakan tadi bakal sulit.
Masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kami sampaikan liputan Indonesia. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur bersama semua pihak yang terkait dengan industri perkayuan melakukan sosialisasi dan penyusunan desain sistem monitoring dampak implementasi atau SVLK atau sistem verifikasi legalitas kayu di Surabaya hari Rabu. Upaya ini bertujuan memasyarakatkan SVLK sebagai sistem yang menjamin legalitas pemanfaatan kayu serta mencegah pemanfaatan kayu yang diperoleh dari pembabatan dan perusakan hutan. Selanjutnya, Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkannya dari Surabaya.
Kepala Bidang Bina Produksi Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Mariono, menegaskan pentingnya memiliki sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK bagi semua industri dan usaha perkayuan yang ada di Jawa Timur. SVLK merupakan kebutuhan semua pelaku usaha perkayuan karena pasar hasil produk kayu, khususnya di Eropa, mensyaratkan sertifikasi legalitas kayu terhadap produk kayu yang masuk ke negara-negara Uni Eropa. Mariono mengatakan, keberadaan SVLK akan menjadi filter terhadap peredaran kayu ilegal di Indonesia, sehingga setiap pelaku usaha akan semakin menyadari pentingnya memiliki kayu legal untuk usahanya.
Karena sudah bersertifikat dan sudah ada FMU, dia kan tidak bisa mengeluarkan dokumen kalau bukan kayunya. Atau yang sudah SVLK, dia tidak akan terima kayu yang tidak jelas.
Meningkatnya kesadaran terhadap lingkungan oleh masyarakat Uni Eropa harus disikapi secara serius oleh pengusaha industri perkayuan di Indonesia agar menyediakan produk hasil kayu yang legal dan sesuai aturan pemanfaatan hutan. Menurut Bambang Mardi Priyono, selaku forestry spesialis dari PT Hatfield Indonesia, pengusaha produk kayu asal Indonesia harus memiliki SVLK sebagai syarat untuk memasarkan produk ke pasar dunia, khususnya Uni Eropa.
Sangat penting karena di negara-negara maju seperti Uni Eropa dan yang lain-lain itu kan memang menjadi sorotan. Jadi para publik, masyarakat di negara-negara sana kan kesadaran terhadap lingkungannya sudah tinggi, sehingga mereka juga akan menekan pemerintahnya apabila masih menerima kayu-kayu ilegal dari sumber-sumber seperti Indonesia. Ini sebetulnya sangat penting karena tekanan-tekanan dari masyarakat Uni Eropa maupun yang lain-lain itu sangat tinggi bagi pemerintahnya untuk hanya menerima kayu-kayu yang legal.
SVLK yang berlaku sejak 2009 berfungsi memastikan produk kayu dan bahan bakunya diperoleh dari sumber yang asal-usul dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas. Pemberlakuan SVLK bertujuan memberikan kepastian legalitas produk kayu Indonesia pada pasar global yang diharapkan meningkatkan daya saing produk perkayuan Indonesia, mengurangi praktek illegal logging dan perdagangan ilegal. Namun, dari hasil monitoring jaringan pemantau independen kehutanan, belum semua kayu yang beredar di Indonesia memiliki sertifikasi legalitas kayu. Muhammad Ikhwan dari jaringan pemantau independen kehutanan menemukan masih banyak peredaran kayu dari berbagai daerah di luar Jawa yang masuk ke Jawa Timur belum memiliki tanda fee legal seperti yang disyaratkan dalam SVLK.
Peredaran kayu log masuk ke antar pulau itu harus ada pembubuhan di barcode kayu atau dokumen yang menyertainya, itu harus ada dokumen ilegal. Tapi kita melihat waktu kita pantau selama 10 hari di pelabuhan itu baik Gresik, Surabaya, tidak ada satupun kayu yang log itu yang ada pembubuhan tanda ilegal atau barcode ilegalnya. Artinya apa? Kita pertanyakan, berarti kayu-kayu yang masuk ke Surabaya ini belum tentu ini kayu yang legal yang bisa dipertanggungjawabkan asal-usulnya.
Selama ini banyak pelaku usaha perkayuan khususnya tingkat menengah ke bawah enggan mengurus SVLK yang disebabkan mahalnya harga pengurusan sertifikat serta belum adanya kesadaran mengenai pentingnya memiliki kayu yang legal. Mariono menambahkan, meski mengakui masih banyak pelaku usaha perkayuan yang belum memiliki SVLK, pihaknya terus melakukan sosialisasi pentingnya SVLK bagi pelaku usaha perkayuan di Jawa Timur. Upaya membangun kesadaran sangat dibutuhkan, selain penerapan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Pendengar, tahun lalu meski banyak kedatangan penderita Ebola di kota-kota besarnya, Nigeria bisa terhindar dari epidemi. Wartawan VOA Carol Pearson melaporkan sukses ini sebagian berkat kampanye pemberantasan polio. Selengkapnya disampaikan Madioni dalam info Iptek dan Kesehatan.
Pada bulan Juli 2014, Patrick Sawyer tiba di Lagos dari Monrovia. Ia jatuh sakit di Bandara Lagos dan dibawa ke rumah sakit swasta di mana ia meninggal karena Ebola setelah menularkan virus kepada orang lain. Nigeria memiliki 20 penderita Ebola, 8 meninggal, tapi perebakan itu dengan cepat ditanggulangi. Oyewale Tomori yang memimpin Akademi Sains Nigeria memuji kemampuan Nigeria mengatasi virus Ebola berkat dua hal.
I think it was a combination of fortuitous situation, circumstances, and a little bit of preparedness on our side.
Menurutnya, itu karena faktor keberuntungan dan sedikit persiapan di pihak Nigeria. Timori mengatakan beruntung karena Sawyer sudah dalam tahap sakit parah ketika tiba dan semua rumah sakit umum ditutup, sehingga tidak banyak orang yang sempat berhubungan langsung dengan Sawyer. Dr. Muhammad Patai, mantan pejabat Nigeria, membenarkan bahwa tindakan cepat disertai faktor keberuntungan mencegah perebakan Ebola lebih luas lagi.
The case went to a good hospital where a private provider who was a very strong leader, Dr. Adadebo, picked up, stopped the gentleman.
Dr. Pate mengatakan penderita Ebola itu dibawa ke rumah sakit yang baik yang mempunyai pemimpin yang handal, Dr. Adadevo, yang menghentikan penularan penderita itu, meningkatkan kewaspadaan dan kemudian bisa mengirim informasi untuk mencari penderita dan melacak kontak-kontak yang dilakukan. Pejabat menutup rumah sakit di mana Sawyer meninggal, kemudian ribuan orang termasuk relawan menggunakan sistem pemantau untuk penyakit polio, mencari mereka yang mungkin terekspos Ebola. Mereka kemudian diisolasi dan daftar kontak itu diperbaharui secara berkala. Setiap orang yang berkunjung ke Nigeria dipindai untuk melacak demam. Demikian pula mereka yang meninggalkan negara itu. Karena pernah mengatasi polio, kata Tomori, Nigeria sudah memiliki laboratorium di mana petugas teknis dengan cepat bisa mendiagnosa virus Ebola.
I think the fact that we had what we call an emergency operation center for polio.
Tomori mengatakan menurutnya fakta bahwa Nigeria memiliki pusat kegiatan darurat polio mempermudah untuk mengerahkan mengatasi masalah Ebola. Kini dengan kasus-kasus baru Ebola di negara tetangganya Liberia, pemerintah Nigeria kembali memperingatkan warga untuk waspada, melakukan praktek-praktek yang higienis, mencuci tangan secara teratur dan menghindari kontak langsung dengan siapa saja yang sakit.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Upaya-upaya memerangi perdagangan manusia di seluruh dunia telah memperoleh kemajuan dengan mantap selama 15 tahun terakhir ini. Laporan perdagangan manusia yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat meliput tren global dalam perdagangan manusia sejak tahun 2000. Laporan perdagangan manusia tahun 2015 mengevaluasi upaya 188 negara dan wilayah, termasuk Amerika Serikat, untuk memerangi perbudakan modern. Pemerintah banyak negara telah menyelidiki dan mengadili kasus-kasus perdagangan manusia, memberikan perlindungan kepada para korban, dan mencari cara-cara mencegah kejahatan itu terjadi. Dengan perlahan tetapi mantap, bekerjasama melintas perbatasan dan benua, masyarakat global telah melawan kejahatan perbudakan modern. Namun, jutaan orang terus memeras keringat sebagai pekerja paksa, dieksploitasi untuk memperkaya orang lain di hampir semua negara di dunia. Menurut Organisasi Buruh Internasional, orang yang diperdagangkan untuk dipekerjakan dan dieksploitasi secara seksual mendatangkan keuntungan sangat besar, sampai 150 miliar dolar setiap tahun. Dan tahun 2012, Organisasi Buruh Sedunia memperkirakan bahwa 14,2 juta orang menjadi korban kerja paksa, terutama dalam bidang pertanian, bangunan, rumah tangga, manufaktur, dan pertambangan. Seringkali, barang dan jasa yang dihasilkan kerja paksa terbaur dalam rantai pasokan yang panjang dan rumit yang melintas lebih dari satu batas negara. Perusahaan-perusahaan besar mungkin mengandalkan subkontraktor yang menggunakan pekerja budak, dan karena sedikit atau tidak ada pengawasan, sulit untuk menentukan apakah produk mereka telah dibuat oleh orang-orang yang disekap sebagai pekerja paksa. Ini berarti bahwa bahan-bahan mentah yang digunakan untuk membuat telepon genggam Anda mungkin ditambang oleh pekerja paksa. Pekerja paksa mungkin telah digunakan dalam pembuatan komponen-komponen komputer di kantor Anda, atau orang-orang yang menangkap, membersihkan, atau mengemas udang yang menjadi hidangan lezat makan malam Anda tidak dibayar atas jerih payah mereka. Sektor swasta, masyarakat madani, dan konsumen perorangan, semua dapat membantu mengeliminasi penggunaan pekerja paksa dalam rantai pasokan global. Para pemimpin bisnis
dapat menetapkan dan menerapkan kebijakan-kebijakan anti perdagangan manusia untuk mencegah dan menangani risiko perdagangan manusia dalam operasi mereka. Pemerintah dapat memperkuat dan menegakkan undang-undang, menelaah penyediaan rantai pasokan pengadaan mereka sendiri, dan melembagakan kebijakan yang menghargai pekerja. Dan semua orang, termasuk warga perorangan, dapat mempengaruhi perubahan dengan membeli hanya dari bisnis yang memiliki rantai pasokan yang transparan. Perbudakan modern bukan masalah yang harus ditangani, melainkan kejahatan yang harus dihentikan.
Dari Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menemani Anda mengawali hari-hari Anda. Kami buka dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia, disampaikan Tony Hotland.
Perdana Menteri Malaysia Najib Razak hari Kamis memastikan puing sayap yang minggu lalu ditemukan di Samudra Hindia adalah pecahan dari pesawat Malaysia Airlines yang hilang tanpa jejak Maret tahun lalu. 515 hari sejak pesawat itu hilang, dengan berat hati saya umumkan tim pakar internasional telah mengukuhkan bahwa puing yang ditemukan dari Pulau Reunion memang berasal dari pesawat MH370, kata Razak lewat televisi nasional. Malaysia Airlines merilis pernyataan bela sungkawa kepada keluarga dan kerabat ke-239 orang dalam pesawat naas itu. Pentagon mengatakan pasukan Amerika di Turki telah melancarkan serangan pertama terhadap militan ISIS di Suriah. Menurut para pejabat militer Amerika, serangan lintas perbatasan pertama dari Turki itu menggunakan pesawat nirawak hari Rabu. Itu bersamaan dengan kedatangan sejumlah pesawat tanpa awak dan pesawat-pesawat Amerika lainnya di sebuah pangkalan udara di Turki Selatan. Turki dan Amerika merencanakan aksi militer gabungan untuk menumpas ISIS dari wilayah Suriah dekat perbatasan dengan Turki. Kata Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, pertempuran yang ekstensif melawan ISIS akan mengurangi tingkat ancaman militan itu terhadap pemberontak berhaluan moderat di Suriah. Presiden Amerika Barack Obama membela habis-habisan kesepakatan nuklir yang dicapai dengan Iran karena menurutnya menghilangkan semua cara bagi negara Timur Tengah itu untuk membuat bom nuklir. Ini adalah kesepakatan yang amat bagus, kata Obama hari Rabu dalam pidato di Universitas Amerika, Washington. Jika terlaksana, kata Obama, kesepakatan ini akan baik bagi Iran, baik bagi Amerika. Kesepakatan ini akan baik bagi kawasan yang dilanda terlalu banyak konflik. Kesepakatan ini baik bagi dunia. Ia menyanggah kecaman terhadap perjanjian itu yang menurutnya adalah kesepakatan non-proliferasi paling kuat yang pernah dirundingkan. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyatakan keprihatinan yang serius atas tuduhan bahwa Amerika menyadap pejabat-pejabat senior pemerintah dan bisnis Jepang. Menurut juru bicara pemerintah Jepang, Yoshihide Suga, dalam percakapan telepon dengan Wakil Presiden Amerika Joe Biden, Perdana Menteri Abe juga menyerukan penyelidikan atas masalah itu. Suga mengatakan Biden meminta maaf dan menyadari bahwa isu penyadapan itu menuai perdebatan di Jepang. Tidak disebutkan apakah Biden secara khusus mengukuhkan penyadapan itu. Media pembocor rahasia WikiLeaks pekan lalu menerbitkan dokumen yang menunjukkan Amerika menyadap 35 perusahaan, kementerian pemerintah, dan individu-individu di Jepang. Janda mantan Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung berkunjung ke Korea Utara guna membantu memperbaiki hubungan tegang yang kronis antara kedua musuh bebuyutan itu. Kunjungan semacam ini jarang terjadi. Lee Hee-ho dan delegasi dengan 18 anggota tiba hari Rabu di Pyongyang untuk kunjungan 4 hari yang tidak secara resmi disetujui pemerintah Korea Selatan. Mantan ibu negara berusia 92 tahun itu berharap kunjungannya membantu menyembuhkan sakit dan luka akibat terpisahnya kedua Korea selama 70 tahun.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati, ditemani produser Erna Wiasih dan operator Keith Holmes akan menyampaikan siaran pagi ini. Laporan internasional nanti, Menteri Luar Negeri Tiongkok mengatakan negaranya telah menghentikan proyek reklamasi lahan. Laporan lain, umat Katolik yang bercerai akan menikah dan menikah lagi patut mendapat perlakuan yang lebih baik dari gereja. Itulah seruan Paus Fransiskus.
Gereja harus mengubah sikapnya terhadap orang-orang yang merasa dijauhkan.
Terowongan Dupong Circle atau Dupong Circle Underground semula merupakan stasiun dan peron kereta tram di bawah tanah di kawasan bersejarah Washington DC yang selama 50 tahun sudah tidak dipergunakan. Kini ruang terowongan itu dijadikan tempat untuk pameran seni, konser, dan bahkan lokasi pembuatan film. Ikutilah dalam rubrik Amerika Kini Nanti.
Perubahan-perubahan dalam 5-10 tahun terakhir luar biasa. Suasana restoran berubah.
Laporan ekonomi dan rubrik Bincang-Bincang VOA juga akan mengisi siaran kami pagi ini. Kini kami sampaikan terlebih dahulu berita ekonomi dan keuangan bersama Ali Lubis.
Indeks saham dan harga beberapa komoditi hari ini Rabu 5 Agustus di Amerika. Di Wall Street New York, Dow Jones turun 7 poin, ditutup 17.543,50. Standard & Poor's 500 naik 7 poin, ditutup 2.100,57. Dan Nasdaq naik 25 poin, ditutup 5.142,60. Financial Times di London naik 66 poin, berakhir 6.752,41. CAC 40 di Paris naik 85 poin, berakhir 5.196,73. DAX di Frankfurt naik 180 poin, berakhir 11.636,30. Nikkei di Tokyo naik 94 poin, berakhir 20.614,06. Dan Hang Seng di Hong Kong naik 108 poin, ditutup 24.514,16. Harga beberapa komoditi, minyak mentah jenis Brent $49.72 per barrel, kakao $3.120 satu ton, kopi $125.90 satu pod, tembaga $234.85 satu pon, dan emas $1.083.10 satu ons. Kurs dolar Amerika terhadap beberapa mata uang asing, 1 euro sama dengan $1.09, 1 pound sterling Inggris bernilai $1.60, kemudian 1 dolar bernilai 124,88 yen Jepang, dan 1 dolar Amerika sekarang bernilai 13.515 rupiah.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Menteri Luar Negeri Tiongkok mengatakan negaranya telah menghentikan proyek reklamasi lahan yang kontroversial di Laut Cina Selatan. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Wang Yi berkomentar demikian dalam forum ASEAN di Malaysia hari Rabu di mana ia bertemu dengan Menlu Amerika John Kerry. Wartawan menanyai Wang mengenai proyek yang telah menjadi perselisihan antara Tiongkok dan negara-negara tetangganya yang juga mengklaim wilayah di perairan Laut Cina Selatan itu. Ia mengatakan Tiongkok sudah menghentikan reklamasi. Wang mengatakan kepada wartawan agar mereka menyaksikan sendiri dari udara. Rabu pagi, Menlu Kerry menyampaikan keprihatinan kepada Wang mengenai reklamasi dan pembangunan besar-besaran yang dilakukan Tiongkok di pulau-pulau Laut Cina Selatan, termasuk apa yang tampak sebagai fasilitas militer. Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan Menlu Kerry menekankan kembali keprihatinannya mengenai meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Tiongkok telah mulai membangun pulau-pulau buatan di perairan yang juga diklaim Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Filipina. Amerika setuju dengan harapan yang telah berkali-kali disampaikan ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, kata Menlu Kerry dalam pidato pembukaan pertemuan tingkat menteri ASEAN Amerika. Kelompok itu menginginkan perselisihan di kawasan itu diselesaikan secara damai berdasarkan hukum internasional, tambahnya. Amerika dan Filipina mendesak Tiongkok untuk menghentikan proyek-proyek reklamasi lahannya. Tiongkok sebelumnya menolak kecaman atas upaya-upayanya itu. Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan, Kerry dan Wang juga membahas keprihatinan mengenai isu-isu cyber, HAM, dan rencana kunjungan Presiden Xi Jinping ke Amerika bulan September mendatang. Menlu Kerry dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga bertemu di sela-sela sidang ASEAN hari Rabu. Departemen Luar Negeri mengatakan mereka membahas kerusuhan di Ukraina dan langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan sepenuhnya perjanjian gencatan senjata Minsk. Pemerintah Ukraina menghadapi separatis yang didukung Rusia. Kerry dan Lavrov juga membahas kerusuhan di Suriah selama pertemuan kedua mereka minggu ini. Sehubungan isu HAM di Malaysia, Departemen Luar Negeri mengatakan, Menlu Kerry mencatat langkah-langkah yang diambil Malaysia untuk mengatasi penyelundupan manusia, tapi mendesak pemerintah untuk melanjutkan upaya-upaya meningkatkan penegakan hukum dan program untuk melindungi para korban. Menlu Kerry menyampaikan isu itu dalam pembicaraan luas dengan Menlu Malaysia, Anifah Haji Aman, Menteri Luar Negeri Malaysia itu dan Menlu Kerry juga membahas perselisihan di Laut Cina Selatan dan kemitraan Trans-Pasifik atau TPP, rencana perdagangan bebas 12 negara termasuk Malaysia. Kerry berkunjung ke Asia Tenggara untuk menekankan pentingnya perdagangan dan investasi Amerika dan kaitannya dengan kemakmuran bagi perekonomian Asia dan Amerika.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, umat Katolik yang bercerai dan menikah lagi patut mendapat perlakuan yang lebih baik dari gereja, kata Paus Fransiskus kepada para pastor hari Rabu. Paus menambahkan bahwa pasangan-pasangan itu harus diperlakukan dengan belas kasihan dan tidak dikucilkan. Selengkapnya disampaikan Purwati.
Menurut ajaran gereja, umat Katolik yang bercerai dan menikah lagi hidup dalam dosa karena pernikahan pertama mereka masih berlaku di mata gereja dan orang-orang itu tidak diperbolehkan menerima komuni suci. Penekanan Paus Fransiskus pada belas kasihan dalam kepemimpinan gereja telah menimbulkan harapan di kalangan banyak umat Katolik yang berharap ia akan mencabut larangan menerima komuni yang dianggap perlu untuk berpartisipasi penuh dalam komunitas Katolik. Meskipun komentarnya tentang perceraian tidak menyinggung hal itu, Paus Fransiskus memang mengatakan bahwa gereja harus mengubah sikapnya terhadap orang-orang yang merasa dijauhkan. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang mengalami kegagalan dalam ikatan perkawinan mereka dan melakukan perkawinan baru? Paus bertanya dalam pertemuan umum hari Rabu. Paus Fransiskus mengatakan gereja harus menemukan cara untuk memberikan sambutan nyata kepada umat Katolik yang telah menemukan kebahagiaan dalam pernikahan kedua setelah perkawinan pertama mereka gagal. Orang-orang ini jelas tidak dikucilkan dan mereka seharusnya tidak diperlakukan seperti selama ini, katanya. Mereka selalu menjadi anggota gereja. Masalah mengenai bagaimana gereja memperlakukan warga Katolik yang bercerai mungkin menjadi isu besar dalam pertemuan para uskup dunia di Vatikan pada bulan Oktober. Paus juga mendesak para pastor agar menyambut anak-anak warga Katolik yang bercerai itu. Anak-anak itu paling menderita dalam situasi ini. Bagaimana kita dapat mendorong para orang tua anak-anak ini untuk melakukan segalanya dalam membesarkan anak-anak mereka dalam kehidupan Kristen, kalau kita terus menjauhkan mereka dari kehidupan masyarakat seolah-olah mereka telah dikucilkan, katanya. Paus Fransiskus mengatakan anak-anak sering menanggung beban tambahan karena dibuat merasa seperti orang buangan di paroki-paroki setempat karena orang tua mereka bercerai. Sayangnya jumlah anak-anak dan pemuda ini sangat banyak, katanya. The Voice of America, VOA.
Perusahaan Microsoft membeli sebagian saham perusahaan komputer Apple yang sedang mengalami masalah keuangan bernilai $150 juta pada tanggal 6 Agustus 1997. Microsoft yang sering disingkat MS ini didirikan di New Mexico pada bulan April 1975 oleh Bill Gates dan Paul Allen. Perusahaan ini maju pesat dan saham Microsoft naik terus secara mantap hingga awal tahun 2000-an. Nilai penjualan Microsoft mencapai hampir 40 miliar dolar pada tahun 2004 dan mempekerjakan lebih dari 71.500 karyawan. Perusahaan Microsoft yang bermarkas besar di Redmond, negara bagian Washington, Amerika ini mempunyai cabang di 102 negara di dunia. Pada tanggal yang sama, tahun 1945, pesawat pembom Amerika B-29 menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, Jepang. Paling sedikit 80.000 orang tewas dan 35.000 lainnya luka-luka. Presiden Amerika pada waktu itu, Harry S. Truman, dikecewakan oleh Jepang yang tidak mau menyerah tanpa syarat. Akhirnya, Truman memutuskan untuk menjatuhkan bom atom ke Hiroshima. Namun, Jepang baru menyerah tanpa syarat 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, ketika Amerika menjatuhkan bom ke kota Nagasaki. Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur bersama semua pihak yang terkait dengan industri perkayuan melakukan sosialisasi dan penyusunan desain sistem monitoring dampak implementasi atau SVLK atau sistem verifikasi legalitas kayu di Surabaya, Rabu. Upaya ini bertujuan memasyarakatkan SVLK sebagai sistem yang menjamin legalitas pemanfaatan kayu serta mencegah pemanfaatan kayu yang diperoleh dari pembabatan dan perusakan hutan. Selanjutnya, Petrus Rizky, reporter VOA dari Surabaya, melaporkannya.
Kepala Bidang Bina Produksi Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Mariono, menegaskan pentingnya memiliki sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK bagi semua industri dan usaha perkayuan yang ada di Jawa Timur. SVLK merupakan kebutuhan semua pelaku usaha perkayuan karena pasar hasil produk kayu, khususnya di Eropa, mensyaratkan sertifikasi legalitas kayu terhadap produk kayu yang masuk ke negara-negara Uni Eropa. Mariono mengatakan, keberadaan SVLK akan menjadi filter terhadap peredaran kayu ilegal di Indonesia, sehingga setiap pelaku usaha akan semakin menyadari pentingnya memiliki kayu legal untuk usahanya.
Karena sudah bersertifikat dan sudah ada FMU, dia kan tidak bisa mengeluarkan dokumen kalau bukan kayunya. Atau yang sudah SVLK, dia tidak akan terima kayu yang tidak jelas.
Meningkatnya kesadaran terhadap lingkungan oleh masyarakat Uni Eropa harus disikapi secara serius oleh pengusaha industri perkayuan di Indonesia agar menyediakan produk hasil kayu yang legal dan sesuai aturan pemanfaatan hutan. Menurut Bambang Mardi Priyono, selaku Forestry Specialist dari PT Hatfield Indonesia, pengusaha produk kayu asal Indonesia harus memiliki SVLK sebagai syarat untuk memasarkan produk ke pasar dunia, khususnya Uni Eropa.
Sangat penting karena di negara-negara maju seperti Uni Eropa dan yang lain-lain itu kan memang menjadi sorotan. Jadi para publik, masyarakat di negara-negara sana kan kesadaran terhadap lingkungannya sudah tinggi. Sehingga mereka juga akan menekan pemerintahnya apabila masih menerima kayu-kayu ilegal dari sumber-sumber seperti Indonesia. Ini sebetulnya sangat penting karena tekanan-tekanan dari masyarakat Uni Eropa maupun yang lain-lain itu sangat tinggi bagi pemerintahnya untuk hanya menerima kayu-kayu yang legal.
SVLK yang berlaku sejak 2009 berfungsi memastikan produk kayu dan bahan bakunya diperoleh dari sumber yang asal-usul dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas. Pemberlakuan SVLK bertujuan memberikan kepastian legalitas produk kayu Indonesia pada pasar global yang diharapkan meningkatkan daya saing produk perkayuan Indonesia, mengurangi praktek illegal logging dan perdagangan ilegal. Namun, dari hasil monitoring jaringan pemantau independen kehutanan, belum semua kayu yang beredar di Indonesia memiliki sertifikasi legalitas kayu. Muhammad Ikhwan dari jaringan pemantau independen kehutanan menemukan masih banyak peredaran kayu dari berbagai daerah di luar Jawa yang masuk ke Jawa Timur belum memiliki tanda V-legal seperti yang disyaratkan dalam SVLK.
Peredaran kayu log masuk ke antar pulau itu harus ada pembubuhan pembubuan di barcode kayu atau dokumen yang menyertainya itu harus ada dokumen ilegal. Tapi kita melihat waktu kita pantau selama 10 hari di pelabuhan itu baik Gresik, Surabaya, tidak ada satupun kayu yang log itu yang ada pembubuan tanda ilegal atau barcode ilegalnya. Artinya apa? Kita pertanyakan, berarti kayu-kayu yang masuk ke Surabaya ini belum tentu ini kayu yang legal yang bisa dipertanggungjawabkan asal-usulnya.
Selama ini banyak pelaku usaha perkayuan khususnya tingkat menengah ke bawah enggan mengurus SVLK yang disebabkan mahalnya harga pengurusan sertifikat serta belum adanya kesadaran mengenai pentingnya memiliki kayu yang legal. Mariono menambahkan, meski mengakui masih banyak pelaku usaha perkayuan yang belum memiliki SVLK, pihaknya terus melakukan sosialisasi pentingnya SVLK bagi pelaku usaha perkayuan di Jawa Timur. Upaya membangun kesadaran sangat dibutuhkan, selain penerapan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, Donald Trump, kontestan calon presiden dari Partai Republik, makin populer dalam jajak pendapat meskipun komentar-komentarnya kerap menuai kecaman dari analis politik di Amerika. Ketika berkampanye memaparkan pandangan kebijakan luar negerinya, ia juga mengecam imigran dan pemerintah Meksiko. Selengkapnya mengenai pandangan-pandangan luar negeri Donald Trump disampaikan Made Yoni.
Bulan lalu ketika berkampanye di Arizona, Donald Trump mengecam pemimpin Meksiko yang warganya banyak menjadi imigran gelap di Amerika.
I respect Mexico greatly as a country. But the problem we have is that their leaders are much smarter, sharper and more cunning than our leaders and they're killing us at the border and they're killing us in trade. They're killing us.
Trump mengatakan meskipun menghormati negara Meksiko, tapi yang menjadi masalah katanya para pemimpin Meksiko lebih cerdik dan licik ketimbang para pemimpin Amerika, bahkan membunuh warga Amerika di perbatasan, serta merugikan Amerika dalam perdagangan. Meski mengecam para imigran gelap, Donald Trump juga menginginkan peraturan imigrasi yang lebih sederhana dan cepat bagi para migran legal dengan mencontohkan istrinya sendiri.
My wife is a legal immigrant. I mean, she went through a whole long process. It's not easy. And we should maybe make it easier and faster, which I think is fine. And we'll have great people come in.
Selain pemimpin Meksiko, Donald Trump juga mengecam kebijakan luar negeri Presiden Amerika sebelumnya dan Presiden Barack Obama karena tidak membina hubungan baik dengan Rusia, sehingga memungkinkan Rusia dan Tiongkok bersekutu.
You know what we've done? For 20 years I've heard the worst thing that could happen would be if Russia and China start uniting. We've united them because we did things that were very onerous because Obama doesn't like Putin and Putin doesn't respect or like Obama. And all of a sudden, Russia and China now are doing all sorts of things together. So we've driven them together. And I've always heard that's a disaster.
Trump terang-terangan menyalahkan kebijakan luar negeri dan hubungan yang tidak harmonis antara Presiden Obama dengan pemimpin Rusia, Vladimir Putin, sebagai penyebab kedekatan Rusia dan Tiongkok yang akan menjadi bencana bagi Amerika. Mengatakan ia cenderung untuk memperkuat lagi militer Amerika.
I am more for the military and I am the most militaristic person in this room. I would have a military that's so strong that we would never have to use it because people would say, no way we're messing with them. No way we're messing with them. And I'd get along with Putin and I'd get along with China.
Dengan militer yang sangat kuat, menurut Trump, Amerika tidak perlu menggunakan kekuatannya karena negara-negara lain akan takut pada Amerika dan lebih memilih untuk bersahabat dengan Putin. Donald Trump juga menganggap perang dan dukungan Amerika terhadap Irak tidak diperlukan.
So, we're fighting wars. And we're backing all these stupid people that, honestly, I don't say they're stupid, they don't care, like the Iraqis. They have no love for the country. The leadership, there is no leadership, but let's assume there is, they're all thieves. They're all terrible people. 100% corrupt.
Menurut Trump, rakyat Irak sendiri tidak peduli kepada negara mereka dan tidak ada kepemimpinan di sana, bahkan sangat korup.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, terowongan Dupong Circle atau Dupong Circle Underground semula merupakan stasiun dan peron kereta tram di bawah tanah di kawasan bersejarah Washington DC yang selama 50 tahun sudah tidak digunakan lagi. Kini, ruang terowongan luas itu yang semula menjadi tempat transit kereta akan dijadikan tempat unik untuk pameran seni, konser, dan bahkan lokasi pembuatan film. Roman Mamontov melaporkannya dari tempat di bawah jalan di ibu kota Amerika itu dan laporannya kami sampaikan dalam rubrik Amerika Kini. Taman yang dipenuhi pohon-pohon di Dupont Circle di jantung kota Washington DC merupakan satu dari berbagai tujuan wisata populer. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa ada sebuah sarana di bawahnya, yaitu ruangan bawah tanah yang oleh Broilo Agnesi ingin diubah dari sebuah stasiun tram menjadi sebuah pusat kesenian.
Site-specific artwork that fills the space in different ways, light, sound.
Kami mengantisipasi banyak pemanfaatannya, mulai dari karya seni yang khusus yang akan mengisi ruang ini secara berbeda-beda, baik dari segi pencahayaan maupun sistem suaranya, atau bisa juga dipergunakan sebagai sanggar tradisional. Tetapi ini juga merupakan ruangan dengan langit-langit melengkung. Ini memberi peluang bagi berbagai pertunjukan. DC punya berbagai kelompok teater eksperimental yang berminat untuk berkarya di sebuah ruangan unik dan mencoba berbagai jenis produksi teater.
Sistem terowongan dan peron kereta itu dibangun pada akhir tahun 1940-an, tetapi hanya berfungsi sebentar saja dan kereta tram tidak beroperasi lagi pada tahun 1960-an. Kini stasiun yang terlupakan itu akan mewakili perubahan baru dan cepat yang sedang berlangsung di Washington DC.
Perubahan-perubahan dalam 5-10 tahun terakhir luar biasa. Suasana restoran berubah, ada pembangunan dan kesempatan baru. Kami berpendapat ada peluang baru untuk menciptakan sesuatu yang membantu kota ini untuk melangkah maju.
Dupont Underground merupakan sebuah contoh dari kecenderungan untuk mengubah fungsi dari tempat-tempat industri yang terbengkalai. Di New York, pengembang ingin mengubah sebuah stasiun tram yang terlupakan menjadi sebuah taman di bawah tanah. New York sudah memiliki High Line Park yang populer dan berhasil diciptakan dari sebuah viaduk kereta lama. Pertanyaannya, apakah Dupont Underground bisa mencapai sukses yang sama?
Saya berpendapat sudah pasti ada kebutuhan untuk ruang seni atau ruang pertunjukan di Dupont. Menurut saya, ini adalah ruang yang tepat untuk dimanfaatkan karena luas sekali, 7.000 meter persegi, yang saya rasa sangat bagus.
Bill McLeod memimpin sebuah organisasi yang membantu usaha kecil di kawasan Dupont Circle dan dia ingat bagaimana pebisnis berusaha membuka sebuah pusat jajan serba ada atau Pujasera sekitar 15 tahun yang lalu. Dengan latar belakang kereta tram sekitar 15 tahun yang lalu, namun proyek itu gagal. Broilo Agnesi dan rekan-rekannya berharap bisa meresmikan stasiun bawah tanah ini untuk umum pada musim gugur ini. Ini akan merupakan uji coba berapa banyak orang yang berminat untuk mengunjungi pameran seni di bawah tanah. Sekian dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, senang sekali Anda masih tetap mengikuti acara kami dari Radio VOA Washington dan tetaplah bersama kami karena sebentar lagi akan kami sajikan berbagai acara termasuk berita dan acara-acara lain seperti Amerika Kini, Dan juga pada akhir minggu kami selalu menyajikan acara musik yang bisa Anda ikuti baik melalui website atau situs kami di www.voaindonesia.com maupun melalui telepon genggam atau PDA Anda. Ketik saja www.voahp.com pada browser HP atau PDA Anda, dan Anda dapat mengakses langsung berita-berita dan informasi dari VOA yang telah diformat khusus dengan piranti dengan layar kecil. Sekali lagi www.voaindonesia.com. Dan pada akhir pekan, acara musik country dan juga American Top Hits serta acara pilihan kita asuhan saya, Puspita Sariwati, akan selalu menemani Anda untuk berakhir pekan. Jangan lupa kunjungi situs kami www.voaindonesia.com.